Parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Bonvenon, signorinoi kaj signoroj, en la 846a Esperanto-elsendo de la Varsovia Pola Retradio. La 19 de aprilo bonvenigas vin Barbara Pietrzak, Gabi Kosiarska, Milada Szwedo, Krystyna Grochocka kaj Maciej Jaskot. En la komenco ni referencas al la pasanta hodiaŭ, 76a dat reveno de la eksplodo de insurekcio en la Varsovia ghetto. La kultur kronika informo ligiĝas interalie kun la hodiaŭa Sankta Vendredo, kiu en Pollando ligiĝas kun sociaj tradicioj. Hodiaŭ aŭdiĝas krome ampleksa Esperanto-komunuma segmento. En la komenco ni proponas historian retrorigardon.
Hodiaŭ pasas la 76a dat reveno de la eksplodo de insurekcio en la Varsovia ghetto. La 19 de aprilo 1943 batalantoj el la juda militista asocio kaj juda batalorganizo decidis armite reagi kontraŭ la germanaj taĉmentoj, kiuj estis likvidantaj la Varsovian ghetton. La liquido campanio comencigis en julio 1942 per la forveturigo de giai loggiantoi alla germana concentreio Treblinka. Trafis tien cae pereis pli ol 250.000 loggiantoi de la ghetto.
Kiel scribis uno en la partoprenintoi de la bataloi, professoro Israel Gutmann, la insurrectio ne estis lano de la batalintoi por venco cae lauroi, sed ŝtono ĵetita kontraŭ sovaĝan, senigitan je homecaj trajtoj ideologion, kaj kontraŭ enorman forton de la ŝtato en la centro de Eŭropo, regata de bando de murdbuĉistoj fronte al la silentanta mondo. Sur la tereno de la Varsovia ghetto okazis hodiaŭ por okazaj solenaĵoj, tagmeze aŭdiĝis en la tuta urbo la sono de la sirenoj. Omadze alla dat reveno la pola cef ministro Mateusz Morawiecki scribis interalie che la batalintoi alla Varsovia ghetto batalis ne sole por sia vivo, sed unuavice por la digno, je kiu germanoi volis brutale ilin senigi. Varsovio estes la urbo de libereco, de la ribelo contrau la germana barbareco, kai heroa curaggio, de la partoprenintoj de ambaŭ insurekcioj, inkluzive de la Varsovia.
La entreprenataj de la pola konspira ŝtato helpoprovoj al judaj batalantoj finiĝis per malsukceso. La insurekcio en la Varsovia ghetto, malgraŭ la alvokoj de la pola registaro en Londono, elvokis neniujn reagojn de la aliancanoj. Proteste kontraŭ la indiferenteco de la mondo fronte al tragedio de la juda nacio, la 22 de majo 1943 membro de la Nacia Konsilio de Pola Respubliko en Londono, Szmul Ziegelbaum, memmortigis sin.
Laŭ la registro farita de Judenrat laŭ la germana ordono, en oktobro 1939 en Varsovio estadis 360.000 judoj. Tiu nombro kreskis post la transloĝigo de judoj el parto de la Varsovia distrikto kaj el la terenoj enkorpigitaj en la regnon ĝis ĉirkaŭ 450.000 personoj. La ghetto, la juda kvartalo en Varsovio, Estis creita de la germana occupacinto la 2 de octobro 1940, cae post pli ol unu monato estis isolita ene de la urbo.
La insurrectio dauris ne plenan monaton. La 8 de maio, germanoi malcovris cae circauis rifugeon sur la tereno de la ghetto, en quiu trovigis quelcent personoi, inclusive de la batalstabo de la juda batalorganizo, cae pli ol cent judai batalantoi. Laula alvoco de germanoi, civiluloi forlasis la locon. Plimulto de la batalantoi cun Mordahej Anjelevič sin memmortigis. La 16 de maio la germana generalo Jürgen Strupp declaris la finon de la paciga campanio. Kiel venko signon li ordonis la explodigon de la granda sinagogo. Pos la forveturigo de la lastaj loĝantoj de la ghetto al Treblinka, la juda kvartalo estis laŭ la ordono de germanoj detruita.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
Brazila tenorulo Mateus Pompeu akiris la unuan premion en la kvara internacia operkanta konkurso de Adam Didur en Bytom kaj Katowice, la suda Pollando. Temas pri la prestigia en la opera mondo concurso cun kvardek jara tradicio, kiu logis ĉiare al la rivalado 63 junajn kantistojn el dek kelkaj landoj de la mondo. Ili prezentis tre varian repertuaron, en kiu audiĝis komponaĵoj kreataj ekde la 16 jarcento ĝis nun. La concurso estas destinita por personoj mal pli ol 32 jar aĝaj, ĉefe diplomitoj kaj studentoj de la muzikaj akademioj kaj universitatoj, lernantoj de la muzikaj lernejoj, operaj kaj muzikteatraj solistoj kaj membroj de profesiaj korusoj. Krom poloj venis por ĝi junaj kantistoj el Aŭstralio, Belorusio, Brazilo, Ĉinio, Ĉeĥio, Kroatio, Libano, Litovio, Israelo, Rusio, Ukrainio kaj Usono. Ĝis nun okazis jam 10 konkursaj eldonoj, inter kiuj 4, inkluzive la nunan, havis plene internacian karakteron. La lasta konkurso okazis antaŭ 6 jaroj. La patrono de la concurso, Adam Didur, 1874-1946, unu el la plej renomaj basuloj el la limperiodo de la deknaŭa kaj dudekaj jarcentoj, kantis inter alie en la Milana La Scala kaj Metropolitan Opera en Novjorko. Li estis ankaŭ la unua direktoro de la opera teatro en Bytom, pedagogo kaj kreinto de la loka opera scenejo.
facci tuttavia splende il castello. Scarsa fu la notte al tripudio. Esulti accanto al felice consorte.
Vi audis fragmente la Cant Arton della laureato della concurso por la oper cantistoi de Adam Didur, che ien pliei informoi de nia cultur cronico.
Gis la 2012 iaro sur la loco de la historia batalo contra Teutonoi en 1410 creigios nova funccianta dum la tuta iaro museo. La batalcampo de Grunwald rolas en la lasta iaro i kiel turisma atrakciajo loganta mase visitantoin por la somera inscenigo de la plej granda mezepoka batalo. La funccianta dum iaroi portempa musea centro creigis en 1960, cae cun la tempo paso farigis tro malgranda, considerante ancau la gvidatain tien la lasta periodo archeologiain cae scienzain esploroin. En 2010, lige cun la 60-iarigio de la evento sur la batalcampo de Grunwald, oni modernigis gian infrastrukturon por accepti turistoin el la lando cae exterlando. Estis instalitai por ili tendoi, amfiteatro, estis restaurita la postbatala capelo, creigis didacticae voietoi cae sociala serva pavilono cun autoparcheio. La nova museo, inaugurota en la 60-decada treveno de la batalo en 2012, ne nur omaggios la polan cavaliraron, cae alianciigintain trupoin, sed ancau farigios locoen ciu povos rencontigi la cavalirai fratularoi el la tuta Europo. Crom expositia surfazo trovigios en gi cavalira salonego por turniroi cae recreatai bataloi, conferenza salonego por 100 personoi, administra centro cae buticoi por turistoi.
Ale la tradizio de la finigionta baldau caresmo appartenas dum la antau pasca semaino publicai reconstruoi de la passiono. Last sabate gi occasis iam la dudecan foion sur la terreno de la citadelo en Poznano, la occidenta Pollando. Ciu iare la subci elan en scenigon de la passiono rigardas quelcdec mil personoi. Gi presentas la lastain viv horoin, la morton cae resurrecton de Jesuo Christo, cae, laula organizantoi, estas la plei granda passiona evento en Europo. Venas por gi ciu iare multai gruppoi el Pollando cae el exterlando. Gis nun rigardis gin pli ol 1 miliono da personoi, cae por ili, cae actoroi mem, gi estas exterordinara preparo alla Pasco, granda arta cae spirita travivajo, enconducanta en la sanctan semain finon. En la antauanta gin, sancta meso, la rolantoi partoprenas en historie pocai costumoi. En la gis nunai, dudec en scenigoi partoprenis pli ol 5000 personoi, la plimulto de circa 300 rolantoi, estis actoroi amatoroi, ciui ciutaga laboras kiel informatikistoi, bankoficistoi, juristoi. La tutan cruz vojon, disvolvigiantan en la subciela spazo, per torcioi lumigas scoltoi, ciui dum la lasta manjo disponigas ancau circa 1000 speciale por tiu okazo bakitain panoin. La partopreno en la pasiona enstenigo estas senpaga. Por tiui, ciui ne povis veni, estas pretigita relaisado rigardebla ce la interreta pagio.
Dum la antaŭpaskaj grandaj vendredo kaj sabato, miloj da poloj en la tuta lando visitas pregeioin por rigardi, por enpensigi, ce la arrangiatai tie simbolei tomboi de Jesuo. Tradicie ini estas construatei dum Sancta Vendredo, quien, post la Sancta Vendreda liturgio, la corpo de Cristo, en la formo de oblato en hosti uio, covrita per diafana vualo, estas transportata al simbola tombo en flanca capello, ce quiu dauras la adora pregiado, gis la sabata pasca liturgi vespero. La cutimo derivigas el mesepoco, sed en la decoca iercento gi prescau malaperis en la tuta Europo, transdaurinte en Austrio, Hungario, Suda Germanio cae Pollando. La cutimo arrangiadi cae ornami la simbolan tombon de Cristo en pregeioi en Pollando disvolvigis aparte, ciam enhavante actualain ornam motivoin ligitein cun la curanta historia politica situatio de la lando. Tiel estis en la periodo de la decocchiercentei dispartigoi dum la germana occupatio cae dum la milita stato. Parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Jam pos unu semajno esperantistoj el Szczecin, la nord-okcidenta Pollando, la sesan fojon invitas por la Szczecina Esperanta printempo. Ciare gia temo estas Szczecino ŝanĝiĝas, kio speguliĝos aparte en la sabata programo de la evento. La renkontiĝon vendrede vespere inaŭguros komuna partopreno en la simfonia koncerto en la Szczecina Filharmonio. En gia programo audigos componajoi de Jean Sibelius, Witold Lutosławski kaj de Piotr Czajkowski. Sabate matene okazos promeno tra la statetoj de la rekonstruita malnova kvartalo, piede de Castello de Pomeranaj Princoj, vizito en la Muzeon de Historio de Szczecino, en malnova urbodomo, kies fundamentoj devenas de 13. La lasta etapo de la promeno ebligos al rigardi la urbon de sur la 53-metra turo de la Arĥikatedrala Baziliko de Sankta Apostolo Jakubo kaj konatigi kun la plej interesaj ŝanĝoj, kiuj okazis en la lastaj jaroj. Muziko ne mankos ankaŭ en la sabata posttagmeza programo, dum kiu en la artsalono de la kunvenejo oni aŭdos violonistan kvarteton prezentonta komponaĵojn de Johano Strauss, akordionajn virtuozojn kaj oni rigardos la popolajn dancojn kaj kantojn en la plenumo de la grupo Szczecinianie. En la fino okazas ankaŭ koncerto de talenta klubanino Halina Ružanek kaj ŝiaj amikoj. En la riĉa programo estos ankaŭ tempo inter alie por prelego de Edeltraud Henning pri la urbo Prenzlau, kafoklaĉo kaj gustumado de la hejmfaritaj frandaĵoj.
Itala Esperanto Federacio organizas konkurson pri kanzonoj originale verkitaj en Esperanto, tiel omaĝante la antaŭnelonge forpasintan, tutmonde konatan, plej faman italan kantiston Gianfranco Molle, la animon de muzika kulturo. La gajninto de la unua premio, premio Gianfranco, ricevos monpremion de 250 euroj. Por la aliaj la premio konsistos el esperantlingvaj kodoj. La limdato por alsendi la concursajoin estas la 30 de maio. La resultoi estos annoncitai cadre de la Itala Congresso de Esperanto dum speciala programero. la gajnintoj de la unua premio ne rajtas partopreni en la konkurso dum la sekvaj tri jaroj. Ĉiu persono rajtas konkursi per maksimume tri verkoj, kiuj ne povas esti iam ajn antaŭe eldonitaj per ajna komunikilo, prese, rete, lege, bloge kaj tiel plu. Maksimuma daŭro de kanzono egalas al kvin minutoj. La konkursaĵojn oni sendu al sekretario Ivan Orsini per retmesaĝo al la adreso konkurso@helico-esperanto.it, indikante la elektitan pseŭdonimon kaj la efektivan nomon kaj adreson. La konkursaĵoj estu kantitaj kaj luditaj en aŭda formato MP3 aŭ OGG, kaj skribitaj, nur vortoj, eventuale kun akordoj, en la teksta formato DOC aŭ ODOTO. La juĝkomisiono konsistos el la prezidanto Carlo Minaja, sekretario Ivan Orsini, juĝantoj Giulio Cappa, Renato Corsetti, Marcella Fasani. La sekretario informos la gajnintojn pri la premio ĝis la 1 de aŭgusto.
Inter la 31 de majo kaj la 2 de junio 2019 en la loco Wohuf inter Varsovio kaj Bialistoko okazos la 30. Pola Esperanto-Kongreso, kies temo estas historio de Zamenhof-familio. Inauguros ĝin la por okaza prelego pri la kongresa temo, filmo pri Lydia Zamenhof kaj prelego, intervjuo kun vivanta amikino de Lydia Zamenhof. Vendrede estos krome prezentita prelego pri beleco kaj historio de la kongresurbo, kaj vespere la kongresanoj havos la okazon kun kanti kun Kaito. Kaito koncertos la sekvan tagon vespere, sed en la komenco de la sabata tago, la 1 de junio, okazos vizito en la germana koncentrejo Treblinka. Post la reveno oni diskutos pri la aferoj de la pola Esperanto-movado, inkluzive de pola esperantisto, kaj mona helpo por la pola Esperanto-asocio. La vendredan kongrestagon finos ekzercoj pri Facebooko. Dum la lasta kongrestago, dimanĉon la 2 de junio, okazos por lingve generala raporta electa kunsido de PEA. Personojn ne interesiĝantajn pri ĝi atendas promenado tra urbo Wohuf kaj ĝiaj ĉirkaŭaĵoj.
Finiĝas, gesinjoroj, nia vendreda Esperanto-elsendo el Varsovio. Ni invitas por nia sekva renkontiĝo venontsemajne, ĉifoje merkrede. Al ĉiuj niaj aŭskultantoj, kiuj festas Paskon, ni deziras serenan, ĝojplenan festoperiodon, al ĉiuj ceteraj agrablan semajnfinon. Ĝis la baldaŭa raŭndo, gesinjoroj.